Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallo, du hører på en ekstra episode av Ingefær med meg, Sara Lossius. Ingefær podcast går som normalt nå, men jeg ønsket å lage en ekstra episode fordi hverdagen og livet for de fleste av oss snudd på hodet på ganske kort tid. Gjest i denne ekstra episoden psykolog og forfatter Carina Karl, og hun har gjestet Ingefær flere ganger. Carina en av de aller, aller klokeste jeg kjenner, og hennes tanker om reaksjoner på hva vi står i nyttig, ikke bare for meg. Carina gir i denne episoden blant annet konkrete tips til hvordan håndtere bekymringer. Hun prater om å øve seg på å godta alle følelsene som dukker opp, og om hvordan kriser kanskje kan gi rom for refleksjon over hva vi ønsker i livet vårt. Jeg spurte følgere på Instagrammen min, Sara Lossius, om hva de ville at Carina og jeg skulle snakke om, og temaer som redsel, frykt, usikkerhet og ensomhet kom opp. Selv har jeg problemer med å beskrive situasjonen vi i, og kanskje får jeg det ikke til før senere, kanskje aldri. Jeg synes Carina beskriver det fint. Det vi føler nå en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon. Så god lørdag til dere. Jeg håper episoden gir dere merverdi, og vanlig episode kommer på mandag. Ta vare på deg selv og de du glad i. Carina, tusen takk for at du ville være med på en ekstra episode av Ingefær.
Tusen takk for tilliten, Sara.
Jeg har gledet meg, og grunnen til at jeg kom på ideen var at en kveld i forrige uke så satt jeg i sofaen på kvelden, og jentene hadde sovnet, og jeg tror Jon var og handlet eller noe sånt. Og da kjente jeg på den plutselig, så ble jeg overmannet og tenkte sånn kjennes det å være skikkelig, skikkelig redd ut. For jeg ble redd for verdensøkonomien, og hvordan verden ser ut etter der, redd for fremtiden. Redd for når korona sprer seg i fattigere land, redd for de som ikke har det bra hjemme, altså alt bare ble kastet på meg. Jeg har det generelt fint i det her, men jeg tenkte sånn at når jeg føler det sånn, så føler mange andre det sånn også. Det akkurat som følelsen min har blitt ganget med 10 i de ukene her, både på den gode siden med takknemlighet og også redsel. Så jeg tenkte at det hadde jeg lyst til å snakke med deg om, fordi du en av de klokeste jeg vet.
Tusen takk. Det var veldig pent sagt.
Det er sant. Så derfor du her. Og nå har vi jo vært 2 uker, og så har vi over 2 uker foran oss. Hvordan har du det i det her?
Du, jeg opplever at jeg jevnt over har det godt. Men jeg kjenner jo også, som du selv refererer til, at større svingninger i følelsene. Og har både kjent på en sånn tristhet, en frykt, bekymring på vegne av oss mennesker, og hva vil det her si? Men først og fremst enorm medfølelse for hva vi må gå gjennom, og hva vi står i, og hva vi møter. Og kjent også på veldig mye glede, samhold, takknemlighet, og egentlig allermest det. Og det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Og det jo gitt at, at mange sånne grunnleggende elementer i mitt liv på plass, sånn at når sånne ting skjer, så det, så ryster det meg mindre enn det det kunne gjort på et annet tidspunkt, kanskje, hvor det var flere belastninger til stede samtidig.
Mm. Mm. Ja, den skjønner jeg. Litt den samme følelsen har jeg også, at jeg har kjent på en sånn stor takknemlighet over at jeg akkurat her i livet nå. For det ikke gitt at det hadde vært. Det kunne, ja. Så det kjenner jeg veldig, at jeg er veldig takknemlig på. At jeg fremdeles har et overskudd. Altså jeg hes i stemmen i dag og sånn, men og det er jeg alltid når jeg trøtt. Men at jeg fremdeles har et sånt overskudd på en, jeg vet ikke, en naiv optimisme eller noe sånt. Og det kjennes veldig godt. Ellers kan det være at jeg ikke tør å kjenne så mye på de negative følelsene også. Det kan godt hende. Det har jeg fundert på.
Dette er jo også så stort og så usikkert, og så det er jo vanskelig å relatere til og forholde seg til. Derfor kan det også være vanskelig å ta inn over seg og faktisk kjenne på det.
Mm. Ja, fordi jeg har jo vært mye hjemme, og det var jo fra før jeg hatt hjemmekontor, og så er det baby, så jeg har vært veldig mye hjemme. Og nå eneste forskjellen er at nå er alle hjemme, hele gjengen. Men da jeg var i Oslo tidligere i dag for å signere masse bøker, veldig stas, så var det så tomt. Og det kjente jeg at jeg ble litt slått i bakken av. Den der, altså det var påske, men mye mer enn påske, og butikker stengt, og når jeg møtte folk som jeg skulle, som skulle ta meg inn og ut steder og sånn, så må man stå på avstand, og altså var det sånn en helt ny verden fra 3 uker siden.
Og det setter du ord på akkurat det jeg også tidligere kjenner på. Det er noen situasjoner hvor det blir ekstra tydelig og synlig. Da. Det blir veldig distinkt det vi står i. Og det gir en sånn liksom, guffen, ubehagelig, ensom, stille, skremmende. Det er et eller annet sånn ubehagelig ved den følelsen. Mm. Der satte du ord på mye av det som jeg også selv har kjent på tidligvis. Når det blir veldig tydelig og synlig.
Ja, for det er også sånn at altså jeg bodde i Oslo i så mange år, og det er på en måte byen min, selv om jeg ikke vokste opp der, og, men nå var det fremmed by, altså. Jeg synes også det er interessant, det er hvor fort man vender seg til ting. Altså jentene mine er allerede vant til at vi ikke er i barnehage og på skole, for eksempel. Lisen på 4 måneder skjønner jo ingenting. Det er bare mer bråk på dagtid. Men i hvert fall vi har veldig, er liksom godtatt at sånn er det nå.
Og vi mennesker er jo bygget for overlevelse. Vi er ekstremt tilpassningsdyktige. Så jeg tenker at når det første og største sjokket legger seg, så vil de aller fleste på en eller annen finurlig måte finne en eller annen trygghet i det utrygge, og en eller annen sånn forutsigbar rytme i det uforutsigbare. Mm. Og da kunne lande litt mer i det.
Mm. Jeg spurte jo følgerne mine på Instagram om de hadde spørsmål til deg, eller til oss, men det er ikke deg. Og de handlet mye om usikkerhet, det å finne trygghet, ro, bekymringer og redsel. Hvis jeg kan samle det i bolker da. Så hvordan finner man trygghet i usikkerhet og angst rundt en sånn situasjon som det her?
Og det er jo veldig forskjellig fra person til person hvordan den usikkerheten, utryggheten, angsten, her snakker vi og bruker jo forskjellige typer ord som kanskje er, som representerer en ulik, en spennvidde da, innenfor fryktregisteret. Og det er jo veldig ulikt hvordan følelser erfares, hvor overveldende de blir, hva slags erfaring man har med å stå i følelser. Så for ulike mennesker så vil det nok være litt ulike opplevelser og erfaringer, og derfor også ulike faktorer som gjør at man kjenner på en trygghet. Noen kan finne trygghet i for eksempel å bli veldig sånn handlingsorienterte, fikse, løse, ordne sånne praktiske ting i hverdagen, og finner en sånn form for kortvarig trygghet i det. Og en forutsigbarhet i det, fordi at det er noe vi kjenner, en noe vi kjent med fra før og vant til. Andre søker kanskje inn til relasjoner, snakker sammen, setter ord på, deler. Noen finner trygghet I å søke innover til pusten. Noen har kanskje en meditasjonspraksis eller en yogapraksis eller andre typer samhold kanskje også som kan virke støttende. Der det veldig mange ulike strenger å spille på da. Og der kan man jo kanskje også være litt sånn kreativ og eksperimentere litt for seg selv også, og på ulike tidspunkter. Hvor ligger tryggheten nå? Jeg pleier ofte å referere til pusten som en sånn kilde til trygghet og stillhet, fordi at pusten alltid der. Uavhengig av hvor vi befinner oss og hva som foregår enten inni oss av følelser og tanker eller utenfor oss I kraft av det vi møter I relasjoner eller situasjoner. Og pusten har omtrent et utømmelig potensial. Noe av det mest virksomme med pusten nettopp at når vi puster rolig, så aktiverer og stimulerer vi det beroligende nervesystemet. Så vi kan rett og slett styre oss selv, altså styre av og på-knappen. Styre hvor aktivert vi gjennom å styre og kontrollere pusten vår. Så det en veldig kilde til ro og trygghet. Så hvis vi opplever at vi har mye tankespinn, tankekjør, og pusten blir kort kanskje, og vi blir veldig engstelige, så kan en veldig virksom mekanisme være å prøve å puste rolig, og kjenne effekten bare av noen få dype pust. Fordi at da aktiverer vi det beroligende nervesystemet. Og når vi puster rolig, så får vi også roligere tanker, og så kan hele tempoet settes litt ned. Og det oppleves som litt mer forutsigbart, og litt mer trygt.
Det lett å glemme så pusten, også, altså.
Ja, det det. Det det. Og det kan være veldig vanskelig å bruke pusten, og spesielt hvis man veldig aktivert. Så det kan hende at det hjelper best å bruke pusten for de aller fleste når man ikke sånn helt I panikk. Mange opplever også å kunne bruke fysisk aktivitet som en kilde til å roe ned, fordi at vi bruker kroppen vår I etterkant av å ha brukt kroppen vår, så senkes blodtrykket, og da kan vi oppleve en sånn midlertidig ro. På den måten liksom, legge til rette for å lande litt og finne litt en trygg havn I oss selv.
Mm. Så en joggetur på dagen, som jeg vet du gjør innimellom, altså, man blir mer, altså man får hjertepumpa I gang der, men etterpå så lander man mer ned og får tømmet kroppen litt for stresshormoner også, da, kanskje?
Ja, også det kan være tilfredsstillende både å få utløp for noe av den uroen, fordi angst, beredskap, bekymring, det jo masse energi. Og det kan være veldig ubehagelig å sitte og kjenne på den energien uten å kunne bruke den. Derfor kan det for noen virke helt feil å søke til pusten, fordi at det kjennes nesten enda mer, sånn enda mer ubehagelig da, å søke innover. Så for noen det da mye mer hensiktsmessig å støtte å søke utover, for eksempel å bruke kroppen, handle, altså gjøre noe, få utløp for den energien, for så å finne ro. Men både pust og fysisk aktivitet to veldig fine kilder til å og finne ro. Og når jeg henviser til fysisk aktivitet, så behøver ikke det å være høyintensitet. Det handler egentlig bare om å bevege seg. Det kan være å strekke seg litt. Det kan være å gå. Bare moderat eller rolig tempo for den saks skyld. Men bare det å bevege kroppen. Det så mye velvære I det. Og det veldig lite som skal til før de gode endorfinene I hjernen skilles ut. Og de endorfinene I hjernen, de gir oss faktisk både opplevelse av håp, de gjør at vi faller til ro, de gjør at vi kjenner glede og takknemlighet, og de gjør også en ting til, de gjør det mulig for oss å kjenne på tilhørighet. Og det noe vi trenger I den tiden vi I nå, så det å kjenne at vi hører til, at vi en del av noe større, at vi ikke står alene. Og vi trenger også å kjenne på håp. Så en helt konkret kilde til det faktisk å bevege kroppen. Og det sies ifølge forskning at de effektene der kommer allerede til cirka 20 minutters tid ved moderat aktivitet.
Så gå seg en tur, det trenger ikke være vanskeligere enn det, heldigvis.
Nei, det trenger ikke engang å være å gå seg en tur. Det kan være en helt annen form for aktivitet også, men bare det I det hele tatt å bevege kroppen. Og det sier jeg altså helt konkret, fordi at jeg har snakket med mange I den situasjonen vi I nå, som opplever å bli nærmest paralysert, altså handlingslammet. Man klarer ikke å ta seg til så mye og bli sittende og se på nyheter og oppdatere nyheter. Og da får ikke den naturlige hverdagsbevegelsen inn da. Som I seg selv har en sånn, eller blir en negativ spiral.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det mange spørsmål. Vi bare hopper til et annet, og det hvordan bruke en krise for å vokse og finne nye muligheter?
Kriser nettopp gyllene anledninger til å stoppe opp og virkelig, virkelig kjenne etter. Hva det her for? Hva det viktigste for meg? Hva tror jeg på? Når det jeg har det godt? Hva det jeg ønsker at skal bety noe for meg? Og hvordan skal det komme til uttrykk I form av måten jeg lever livet mitt? Så det absolutt en anledning til refleksjon, både over hvem man tilbringer tid med, hvordan man bruker tiden sin, hvordan man forvalter oppmerksomheten sin. Så mange tanker og gode refleksjoner som kan komme ut av en sånn krisesituasjon.
Høres ut som en skriveboker.
Ja, jeg tenker nettopp at utvikling handler om erfaring pluss refleksjon. Så de erfaringene vi gjør oss nå, gitt at vi unner oss å reflektere litt rundt de, kanskje skrive noen ord hver dag, eller stoppe opp og kjenne etter, tenke litt. Det en nøkkel til innsikt, som igjen kan føre til en positiv forandring.
Jeg har tenkt mye på det, på hva det her kan lære meg, da, og det jeg har kjent på at, som jeg sa innledningsvis, at jeg føler at jeg står litt sånn på rett hylle I livet, og det veldig deilig. Og så kjenner jeg også på at, for det blir jo som en slags faste, ikke sant, med at man ikke kan gjøre så mye. Altså frihet, vi jo tatt fra det meste av det vi kan gjøre til vanlig. Og jeg kjenner at visse ting savner jeg, og visse ting savner jeg ikke det hele tatt. Og det jeg ikke savner, jo noe jeg ikke trenger å fylle livet mitt med, når det mulig å gjøre det igjen. Og det ganske deilig å kjenne på.
Det gir nettopp en anledning til savn, til å kjenne savn, og legge merke til hva det jeg savner. Og det er en god opplevelse. Altså savn kan jo være smertefullt, men det gir retning. Og savn tilhører jo sorg, som en grunnfølelse, og grunnfølelsene våre har en funksjon. Så sorg har den funksjonen at det gir oss anledning til å trekke oss tilbake og reflektere over hva som egentlig betyr noe for oss.
Ja, det gjør det. Jeg gråt her om dagen på badegulvet fordi svigerforeldrene mine, jeg facetimet med de da, med lille Lisen som lå naken og lubben på badegulvet og ble skiftet på, så skulle de få lov til å se babyen. Og da gråt jeg fordi de ikke kunne feire Ellie som ble 7 år da, her om dagen. Og det kjente jeg sånn, at det var skikkelig trist, for de kom og leverte boller og rundstykker på døren og en gave og sånn på kvelden da, mens Ellie sov, sånn at vi hadde det I frokostdagen etterpå. Men samtidig som det var skikkelig trist, så var jeg også sånn, ah, så fint at jeg liker svigers så godt, at jeg kan grine litt.
Det bringer meg også inn på noe annet, tenker jeg, Sara, det du sier der. Fordi at det å gi seg selv lov til å gråte, jeg tenker at det så viktig da. Det, tilbake til det første spørsmålet, hvordan finne trygghet i dette? Jeg tenker å tillate følelser. Møte følelsene dine med en aksept. Og tillate. La de få lov til å være der, omtrent si til de, hei, jeg ser deg, det greit. Og da tillate gråt. I seg selv lov til å være sint eller frustrert, lei seg, hva enn man føler, uten å vurdere eller dømme, men faktisk tillate. Det i seg selv kan virke beroligende, og det kan virke tryggende.
Ja, for jeg tenker hvis det er sånn at nei, jeg vil ikke være redd, eller nei, jeg vil ikke være lei meg av den situasjonen, eller noe sånt, så jeg vil tro at det er helt naturlig for de aller fleste av oss å gå igjennom alle følelsene omtrent i løpet av en dag eller en time, fordi det er så utrolig nytt. Vi har aldri opplevd noe lignende. Så det er jo helt naturlig at man våkner lei seg og sint, for eksempel.
Det er helt naturlig nå å erfare et helt annet spenningsnivå i følelsesregisteret. At de svinger både mye raskere og mye mer voldsomt. Uten at man trenger å bli bekymret eller engstelig for det. Nå ser på det som en naturlig reaksjon på en høyst unaturlig situasjon.
Og så er det en som lurer på hvordan man kan håndtere bekymringer om fremtiden på kortere og lengre sikt, og det er litt sammen med neste her tips til aksept og sjelefred for oss som har permittert det, altså utrygghet med familie og penger og hus.
Og først og fremst enorm respekt og medfølelse, og det aller aller først, dette er brutalt for veldig mange, og veldig eksistensielt for veldig mange. Og det er jo også tilbake til det du spurte meg om, hvordan jeg har det i det her. Jeg kjenner veldig på det, hvor mange det rammer. Og tar det inn, og det tenker jeg at også er en fin ting. Det vil jeg gjøre, fordi jeg vil være et medmenneske, og jeg vil føle med alle disse menneskene og som lever i min by, i mitt land. Og sammen så har vi et fellesskap, og det tenker jeg er en måte å føle et sånt fellesskap på. Men jeg tenker at det er mange måter å gå til bekymringer på, og der er det også litt ulikt hva som virker for den enkelte, men veldig virksom kan være, for det første, skrive de ned. Forhold deg til bekymringene dine på skrift. For det første da, så setter du tempo på tankene og bekymringene litt ned når du blir nødt til å konsentrere deg om å skrive. Du skaper en avstand, en distanse til dem i kraft av å se dem sort på hvitt, og da trenger du ikke å identifisere deg med dem. Du er ikke bekymringene dine, du er den som erfarer dem. Da kan du også kanskje forstå hvilket avtrykk de setter i følelsesregisteret og fysiologisk i kroppen din, i tillegg til kanskje å virke inn på handlingene dine. Og derfra, når du har fått det ned på skrift, så kan du begynne å forholde deg til det på en konstruktiv måte. Du kan både se over tid, hvis du for eksempel har en sånn bekymringsdagbok, det kan være konstruktivt hvis du har en tendens til å bekymre deg, og se deg hvilke er tilbakevendende, og skille mellom de bekymringene som er konstruktive, og de som ikke er til hjelp, og spørre deg selv, er det nyttig for meg? Er denne nyttig? Så du kan ikke styre hvilke tanker som kommer, hvilke bekymringer som kommer til deg, men du har 100% kontroll over måten du møter bekymringene på. På samme måte gjelder følelsene. Du kan ikke styre hvilke følelser som kommer, men du har herre over måten du møter dem på. Så selvomsorg for eksempel og raushet i møte med seg selv er jo veldig tryggende. Men da å møte bekymringene med en sånn skille mellom det som er hensiktsmessig og nyttig, og det som er unyttig og lite hensiktsmessig, det kan hjelpe. Og måten å gjøre det på kan være å spørre deg selv om bekymringen har en konkret handling? Altså, det noe jeg kan foreta meg helt konkret for å løse dette problemet? Det et problem som skal løses? Og da kan du begynne å problemløse konstruktivt i stedet for å bekymre deg på en måte som ikke er så hensiktsmessig for de aller fleste. Og det å minne seg også om at hvis bekymringer hadde vært hensiktsmessige, så hadde de som bekymret seg mye hadde færre problemer enn andre mennesker. Det veldig enkelt å si, og veldig vanskelig å faktisk kjenne i følelsesregisteret at det gir noe trygghet, fordi vi blir følelseskapret. Et verktøy til, det å innføre en sånn bekymringshalvtime. Det vil si, og eksempelvis det da, at du hver dag tillater deg å bekymre deg, men kun en halvtime av gangen, sammenhengende, på et tidspunkt som du bestemmer selv. De 30 minuttene kan du bekymre deg så mye du vil, men i tiden utover så skal du øve deg i å la bekymringene passere. Det vil si, du kan erfare at de kommer, men uten å engasjere deg i de, uten å gå videre med de, og si at jeg ser deg, vi har et møte klokken 7, eller et eller annet sånt, ikke sant? Og da lærer du også å kontrollere bekymringene og hvordan de virker på deg. Du får innsikt i hva som skjer med de bekymringene du ikke tar deg av. Du ser også og erfarer hvordan du har det når du bekymrer deg, kontra når du ikke bekymrer deg. Det er mange sånne innsikter som kommer i kjølvannet av det. Så det er en veldig, veldig nyttig erfaring. Det kan være vanskelig, men det virker.
Ja, det hørtes vanskelig ut, men på sikt så høres det litt befriende ut også.
Og vi kan øve oss, ikke sant? Det det som så fint med psykologi, da. At det så mange verktøy og tilganger, og vi lærer så lenge vi lever, og vi har heldigvis derfor resten av livet til å øve oss, og vi øver oss sammen. Så det å gå til det med en sånn øvelsestilnærming, og tenke at enten så lykkes jeg, eller så lærer jeg. Du kan ikke gjøre noe feil, ikke sant? Det eneste feil du kan gjøre er å ikke ta deg selv på alvor og ikke prøve, tenker jeg.
Jeg elsker den enten så øver jeg, eller så lærer jeg.
Enten så lykkes jeg, eller så lærer jeg.
Ja. Men husker jeg vi pratet på telefonen før boken din Tenk enkelt kom ut, og så gikk jeg tur ned mot sjøen her på Nesodden, og så sa du den setningen, og den har vært i meg etter det. Jeg elsker den. Den gjør at ting ikke er så farlig.
Nettopp det. Ja, nettopp. Det er ikke så farlig. Og det også litt sånn innsikt i den situasjonen vi står i nå, fordi at det kommer til å gå bra. Vi vet bare ikke helt hvordan og når. Så det kan også gi en kilde til perspektiv, fordi at når vi blir følelseskapret og kapret av usikkerheten, så blir det vanskelig å løfte blikket. Og det å unne seg noen ganger å tenke at frem i tid, forestill meg at jeg frem i tid og ser tilbake på akkurat i dag eller der jeg nå. Hva ville jeg sagt til meg selv da? Hva ville jeg rådet meg selv til da? Og hva vil jeg tenke om den situasjonen vi står i nå da, på det tidspunktet? Hva vet jeg da som jeg ikke vet nå? Det kan man jo ikke vite, men vi har nok antageligvis alle erfart å bli følelseskapret og ikke skjønne hvordan vi skal komme oss ut av eller gjennom eller en situasjon da. Så det å løfte blikket og tenke på at det kommer til å gå bra, vi vet bare ikke helt hvordan enda eller når. Og når det har skjedd, hvordan vil vi tenke om dette da? Og hvordan ville vi ønske at vi hadde møtt denne situasjonen? For det har vi kontroll på. Vi kan ikke kontrollere hva vi står i. Vi kan kontrollere måten vi møter situasjonen på. Og viktigst av alt, måten vi behandler oss selv i møte med den situasjonen vi står i.
Og det bringer meg over litt i det med redsel, for jeg har fått noen meldinger på at man er, noen er så redde for barna, redde for å gå ut, redde for mannen, redde for å gå på bussen igjen, og så er det en annen som sier, jeg er ikke redd, burde jeg være det? Jeg kjenner ingen redsel. Så det er et spennvidd i hvordan man reagerer, for jeg er heller ikke så redd. Og så tenker jeg sånn, er det noe gærent meg som ikke er redd? Eller, altså, skjønner du hvor jeg vil den?
Ja, Nei, så tror jeg at vi skal være forsiktige med å gå inn og dømme og vurdere våre egne tanker også. Kanskje vi også på forskjellige stadier i en sånn prosess. Noen i sjokk. Noen har kanskje noe angst eller uro fra før, eller i belastet livssituasjon som gjør at man reagerer sterkere. Vi har ulike tilnærminger uten at noe noe mer riktig eller feil enn noe annet. Så det å møte seg selv der man tror jeg en viktig nøkkel.
Så tenker jeg også på en ting som ensomhet og de ekstroverte i denne situasjonen.
Ja, det har jeg tenkt mye på, fordi jeg jo velsignet med å snakke med veldig mange veldig fine mennesker, og mange av de samtalene jeg har hatt nå har jo naturlig nok kretset rundt situasjonen vi står i. Og det jeg reflekterer rundt at de jeg snakker med som dominert av en introvert natur, som trives og tanker opp i eget selskap, de har det ganske ok i den situasjonen vi står i nå, gitt at de har det godt med seg selv og sine nærmeste, og ikke har noen sånn veldig store belastninger for øvrig. Men mennesker som dominert av ekstroverte egenskaper, det vil si at de nærer av sosialt samhold, og møtes, ses gjerne mange mennesker, mye stimuli. Det det handler om, og det å bli eksponert for stimuli, og en ekstrovert, sagt veldig kategorisk, vil oppleve å stimuleres og få økt energi i kraft av at det mye stimuli. De vil nok potensielt lide mer av en sånn isolert tilværelse. Og da tenker jeg at det ekstra viktig å søke ut og prøve å skape aktivitet og stimuli nå i andre former enn det man vant til fra før. Og det kan være avtale å snakkes med venner, gjerne kanskje flere over internett. Andre typer aktiviteter man normalt gjør som man ikke kan gjøre nå, og prøve å finne en ny og tilpasset form i den situasjonen vi befinner oss i, så langt det kan la seg gjøre, i tillegg til å møte sine egne reaksjoner med aksept, ta seg selv på alvor.
Og så har jeg også lyst til å snakke litt om typ moral politi. Fordi jeg leste det var vel en artikkel på Agenda som reflekterte litt rundt at først var det så mye kjærlighet på sosiale medier, og nå det mer sånn det forbanna hyttefolk, eller folk må jo skjønne at man bare må holde seg inne og sånn. Og så tenker jeg at ingen vet hva andre står i. At noen kanskje må komme seg ut av hjemmet fordi det giftig stemning der, eller at man ensom og tar en kaffe på avstand med en venn, redder den dagen. Så at man skal være litt sånn, jeg tenker at, da blir jeg kanskje litt moralistisk, men at alle reagerer veldig ulikt i den situasjonen her, og at jeg også skal vokte meg for å mene for mye om andres meninger og reaksjoner.
Vi reagerer ulikt, og når vi møter en usikkerhet i den grad vi gjør nå, så kan det noen ganger omtrent føles litt trygt å ta tak i de konkrete tingene. Det kan være nettopp å kommentere på naboen som drar på hytta, eller det kan være å rydde eller vaske overdrevet mye, for eksempel, eller de tingene som konkrete og håndterbare, da, de man kan ta tak i når det blir så overveldende og uhåndgripelig. Gir det mening?
Ja, det gir absolutt mening. Jeg merker jo at jeg har bare lyst til å gå inn i jobb. Sånn, det er sikkert min, altså jeg liker jo å jobbe, men jeg tenker også i boken min så har jeg Anja Hammerseng-Edin som kilde, og hun snakker om da hun var 10 dager på sånn silent retreat. Og da kan man jo ikke snakke med noen, og da oppdaget hun at mange av de tingene hun gjør som egentlig bra for henne, også kan være en sånn fluktvei, som når man møter negative tanker, da, som å trene eller ringe kona si, som hun gjorde, Og for meg så tror jeg nok at jobbing også, kjempebra. Men jeg tror også det å jobbe mye på et vis kan være en flukt for meg og ikke gå inn i det som jeg synes vanskelig.
Mm. Absolutt. Vi har jo noen sånne styrker eller kvaliteter ved oss alle. Og alle styrker og kvaliteter kan få et overslag. Vi kan rett og slett ende med å overbruke de. Så, og det uten at det noe feil eller riktig med det, men å være oppmerksom på det. Hva jeg tilbøyelig til? Hva mine mønstre? Sånn at man kan styre seg selv på en mest mulig hensiktsmessig måte.
Mm. Du, noen siste ting, og det jo at nå det mange som bor og går oppover hverandre om dagen.
Mm-hmm.
Tips til å for eksempel ikke ha veldig kort lunte, eller til å ta vare på seg selv når man føler at man ikke får puste, hvis man for eksempel samtidig må jobbe i hjemmeskole, eller har en tenåring som bare klikker fordi man må være mye med mammaen eller pappaen sin, eller hvordan, og det jo egenomsorg som du har snakket om, ikke sant? For jeg tenker at det er nyttig med egenomsorg i denne tiden her. Hva dine råd for det?
Det handler jo først og fremst om å lytte til seg selv, da, og definere hva selvomsorg for meg. Hvordan kan jeg ta vare på meg selv? Hva trenger jeg nå? Og det presset for mange å gå oppå hverandre i en hverdag. Og det muligheter for å få noe frirom? Hvordan kan det være? Og kanskje man kan sette det på agendaen for hele familien, sånn at det blir et sånn felles prosjekt, hvis man flere, da. Og sikre at man har det bra sammen, ved at alle får sin plass på den måten hver i seg trenger det. Mm. Det kan også være en anledning for familien, eller en husstand, å faktisk reflektere over verdier, og bli tydeligere i hva det vi skal prioritere. Hva skal være viktig for oss? Så det, på mange måter så blir det også en anledning, hvis man ser det sånn, til å bli enda tettere, nærmere, mer definerte, mer verdiorienterte. Det faktisk kommer veldig mye fint ut av det. Og så tenker jeg også å sette hygge, kos, fine ting på agendaen. Så, og ekstra viktig når hverdagen kanskje går opp i plikt og prøve å få dekket alle områder. En skal jobbe, og en annen skal gjøre lekser, og den tredje skal, ikke sant? Og prøve å sette et sånn hyggepunkt, og så sette det på agendaen faktisk for å sikre at man også har det hyggelig sammen og fokusere på det i tillegg.
Jeg har hørt i dag at puslespill selges altså så mye. Og det jo hyggelig for de fleste.
Ja, det veldig fint også, fordi at det gir en anledning til å fordype seg. Mm. Så, og konsentrere seg. Og hva skjer med hodet vårt da? Jo, da blir det stille og rolig. Og da kan vi oppleve trygghet, og da kan vi oppleve tilfredshet. Så puslespill kan også være en anledning for ytre fokus. Fokus bort fra bekymringer, for eksempel. Det kan være en anledning til å gjøre noe sammen. Oppleve tilhørighet og samhold. Og til å dyrke konsentrasjon, fokusert oppmerksomhet, og til å oppleve nettopp flow, at man glemmer litt tid og sted. Og det jo forenlig med å kjenne på en sånn lykkefølelse, koblet til opplevelsen av det flåsete ordet lykke. Så det kan virke inn på så mange måter.
Du, siste, og det det jeg lurer på, hvis man nå i en livssituasjon som man innser at altså vi snakket om, jeg har blitt fått bekreftet at jeg har det fint. Det har du også på mange måter. Men så det noen som får bekreftet at nei, det stedet jeg i livet har jeg faktisk ikke lyst til å være, eller et vondt sted i livet.
Mm.
Hva tenker du om det? Jeg vet ikke hva sånn spørsmål skal være, men hvis man lever i et vondt forhold, eller hva som helst, eller at man innser at man faktisk ensom, eller for man kjenner vel ekstra på det.
Det er den effekten denne situasjonen vi alle i har. Så de som har det godt hjemme blir bekreftet i det og takknemlige for det. Og de som ikke har det godt, de får virkelig en anledning til å ta seg selv på alvor og ta ansvar for det de står i, hva det enn måtte innebære. Det så brutalt.
Mm.
Det så brutalt. Men kanskje det også tilsvarende viktig for nettopp å skulle ha det godt. Kanskje det nødvendig. Og kanskje det det som skal til for å skape en forandring.
Nå begynte jeg nesten å gråte når du sa så brutalt.
Mm.
Fordi det det jo.
Mm, det så brutalt. Jeg håper at dere som lytter forstår det sånn, at når jeg sier ansvar, og, så det ikke en sånn formaning, men heller en anledning, ikke sant? At vi kan lede oss selv, og så vi bare mennesker, og livet så mye mer enn en håndfull innimellom. Det så brutalt. Så står vi sammen i det, og så har jeg veldig tro på at motgang viser vei. Så når vi kjenner på at noe butter, så det også ensbetydende med at der ligger et veldig stort potensial. Desto større belastning vi kjenner, eller flere følelser som i spill, desto mer kan vi vinne på det, eller få ut av det, desto bedre vil vi få det av å ta den utfordringen, eller gå den motgangen i møte, ta det på alvor.
Takk, Karina, for at du ville være med på en ekstra episode av Ingefær.
Selv takk, og jeg håper at det kan nytte. Jeg håper at denne tiden først og fremst maner til fellesskap, og at det det vi vil huske i etterkant. At vi vil huske fellesskap, solidaritet, medfølelse for oss selv og hverandre, og en anledning til refleksjon over hvordan vi egentlig ønsker å ha det, og hva det vi her for.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.